Estamos con Mar Piñeiro, cabeza de lista do Partido Socialista nas pasadas eleccións municipais en Fene. Mar, bo día.
Bo día, que tal?
Cal é o estado da cuestión a día de hoxe das conversas entre o BNG e o PSOE de cara á constitución da corporación do sábado?
Pois de momento non hai moito que decir, porque reunímonos a semana pasada, o martes concretamente, os compoñentes do bloque pidíronos unha reunión, nos aceptamos, eles viñeron, pero foi unha primeira toma de contacto, non tuvemos así ninguna proposta por parte do bloque. Eles consideraron que tiña que falar da súa militancia, nos esperamos reunirnos esta semana outra vez.
E que proposta lle trasladaron os socialistas ao BNG nesa reunión do martes?
Nos non trasladamos ninguna proposta porque consideramos que son eles os que queren, deberían facernos unha proposta e a partir de aí empezar a falar e a traballar en positivo.
E vai haber novas reunións entre as dúas formacións antes do sábado?
Sí, sí, hemos quedado de quedar esta semana, probablemente quedaremos mañá sobre as 8, 8:30, máis ou menos, conto que algo tenemos que decir despois de que se acabe esa reunión.
E sodes optimistas sobre a posibilidade dun acordo entre o BNG e o PSOE?
Outro día na reunión, o bloque repetía constantemente que Fene é un concello de esquerdas. Eu considero que Fene si ten carisma de esquerda. Comparto con eles esa opción. O que si a veces me pregunto é si realmente o bloque quere un goberno de esquerdas, pero máis que nada polas súas actitudes. Entonces, o PSOE sí que está aberto ao diálogo, o PSOE fixo unha renovación á súa candidatura. Eu penso que realmente merece a pena falar con esa nova candidatura e que penso que o bloque está o desaproveitando.
E recibichedes algunha indicación do PSOE galego na línea de favorecer ese acordo, eses acordos co BNG?
O PSOE galego que quere sería gobernos progresistas, dounos carta libre para que leváramos a cabo as negociacións tal e como consideremos, sempre respetando os estatutos e a militancia, e nos estamos traballando nesa línea.
En esa línea, considerades factible que antes do sábado haxa un acordo para formar un goberno de coalición entre o BNG e o PSOE aquí en Fene?
Están abertas todas as posibilidades, esa é unha delas, todo vai depender de como se vayan desenvolvendo que serían os distintos contactos que deberemos ter esta semana.
Pois moitas grazas, Mar Piñeiro, por manter este contacto con nós, por acompañarnos e informarnos acerca do resultado desta reunión.
Moitas gracias a ti.